Velkommen til nok en episode I Parkpod, og det Hamar-regionens reiseliv og utvikling som har denne podcasten. Mitt navn Lage Tune Myhlberget, og jeg får møte ledere og næringsaktører I Hamar-regionen til samtaler her på Park I vakre Hamar. I denne sesongen av podcasten skal vi ta for oss tre tema. Det samarbeid, forretningsmodeller og bærekraftsmålene. Og I dag det blitt mandag 20. juni, og på andre siden av bordet sitter konsernsjef for Hamar Media, Magne Nordgaard. Velkommen hit som gjest I vår podcast.
Tusen takk.
Ja. Hyggelig å være her. Magne, hvor kommer du fra før du havna som konsernsjef I Hamar Media?
Jeg har en lang fartstid fra en helt annen bransje, faktisk. Jeg kommer fra forsikringsbransjen. Det vel der jeg har hatt det største delen av livet mitt. Og akkurat overgangen nå fra til Hamar Media, så drev jeg med å utvikle et eget forsikringskonsept, som jeg endte med å selge meg ut av da, når denne muligheten her dukket opp. For det var, det var den ultimate lederutfordringen for meg da. Så jeg pleier å si at jeg har egentlig hatt, eller har to profesjoner. En har vært den bransjen jeg har tilhørt tidligere, og så det ledelse og lederskap for meg da, som det var noe jeg veldig bevisst på.
Ja, nemlig. Mm. Men du har vel også jobbet med å forsikre andre om at de får de beste ansatte? Jeg tenker på Assessment Group.
Det også riktig. Jeg fikk også være med der et par år, ja, i starten. Fantastisk mulighet. Og der også var det med Steffen og Stian som hadde tatt initiativet her og lurte på om jeg ville være med på dette her. Og en fantastisk reise, og det det jo fortsatt på også. Så det var også et resultat av at det også banker et veldig stort hjerte for Hamar og Hamar-regionen. Og det som kult med det konseptet der at de vokser og vokser, men hovedkontoret det ligger på Hamar. Altså. Det kommer aldri til å flyttes.
Ja, det liker vi. Vi litt patrioter der.
Ja, vi det.
Ja. Du, Magne, vi skal ta oss og gå inn på første tema, og da kommer en liten vignett. Samarbeid. Når du kommer inn til selskapet, og det pandemi, og du skal sette I gang og nøste opp I alle mulige tråder, var det walk in the park?
Nei, det var det da ikke. Det var vel den tredje dagen på jobb, så kom den såkalte shutdown. Så det endret jo på en god del av de planene man hadde satt seg for da. Men samtidig så skapte det også et slags momentum. Altså vi I ledergruppa og folk måtte plutselig finne sammen på nye måter. Jeg hadde jo med andre lite erfaring med dette her, så det var oppe til hele så var det en litt sånn rar samlende effekt altså. Som nødvendigvis ikke bare var negativt, og så klarte vi å møtes de få lommene som var der, både fysisk, men vi brukte mye Teams, og vi satt I gang en strategiprosess som har ført oss til der vi I dag. Så hele en pandemisituasjon for oss har selvfølgelig satt noen nye utfordringer på kartet, men også skapt et slags momentum for oss også.
Ja. Jeg håper å si, når man skal jobbe med endringsledelse, så snakker man gjerne om at man måtte ha en ytterlig fiende, eller I hvert fall et tydelig mål som man felles strekker seg mot. Blir på en måte pandemien litt den felles utfordringen som alle kan forholde seg til?
Ja, jeg tror delvis ja. Jeg tror det var et slags samlende fase for oss. Samtidig så så forsto I hvert fall, jeg prøvde å forstå som alle andre hva dette var for noe, og vi konkluderte relativt raskt på at vi også måtte prøve å forstå pandemien som den nye normalen, sånn at vi også klarte å sette det som en, kan du si, en del av det naturlige rammeverket, og jobbe med å ikke bruke det som en årsaksforklaring på hvorfor vi ikke kunne få til ting, men den nye normalen.
Lærte dere noe om å samarbeide på nye måter gjennom pandemien?
Ja, en ting jo hvordan vi kunne da, eller måtte ta I bruk andre verktøy for å møtes andre steder, altså digitalt. Så lærte vi jo masse om hvordan man faktisk kunne gjennomføre en god arbeidsdag. Vi driver jo med blant annet media, og vi så hvordan redaksjonen, ja, de bare samlet seg rundt situasjonen, tok med seg saker og ting hjem. Det var ikke mange minutter det her stod stille, altså. Så det lærte oss veldig mye om hvordan man kan utrette arbeidsdagen og tilpasse den. Den lærte oss også mye om kultur, hvor viktig det var. Ja. Denne holdningen til hvordan vi allikevel skulle klare å få til. Så jeg vil si det er flere positive ting som kom ut av dette her.
Ja, sånn post-pandemisk perioden som nå da. Hvordan ser du på det med at man er på huset, eller er det mer av den hybride jobbformen? Mm.
Ja, det er vel en diskusjon og en debatt som går mange steder, tror jeg nå, post-pandemi. Hvor er den moderne, hva er den moderne arbeidstilværelsen? Og det tror jeg er veldig individuelt. Jeg tror det, igjen, så er det ikke en regel på dette her. Det må forstås, og for oss så har vi mange forskjellige funksjoner, og jeg tror sterkt på at arbeidsplassen for oss i utgangspunktet er på kontoret. Det er der kulturen skapes, det er der samhandlingen skal skje i stor grad. Samtidig så er det jo funksjoner og arbeid som fint og kanskje bedre kan løses hjemme, og da har vi en annen holdning til det nå, og da er det veldig fint også. Men vi prøver å ha en bevisst holdning og struktur på det. Og det ser vi, det er nyttig å jobbe med nå.
Ja, ikke sant. Du, vi skal gå til neste tema. Da kommer vi inn. Forretningsmodeller.
Ja.
Det er jo en stor virksomhet du driver. Kunne du ikke bare gi lytterne litt overblikk over mangfoldet i virksomheten?
Mm. Ja. Har man med da, vi er jo et medie- og kommunikasjonshus. Vi driver med nyhetstitler, og vi driver også innenfor kommunikasjon. Så Hamar Media er morselskapet til disse merkevarene. Så har vi også egne konsernfunksjoner som, kan du si, er mer horisontalen i denne matrisen her, da, for å være understøttende og overstøttende disse selskapene. Vi har en strategi som setter stort fokus på data og innsikt, og hvordan teknologien spiller en stadig større rolle der på tvers. Så vi bygger og investerer i teknologi i konsernet. Vi har HR, økonomifunksjoner. Vi har satt fokus og investerer mye rundt innovasjon og utvikling, og det dreier seg også om innovasjonskompetanse, og hvordan du jobber metodisk med det.
Sammen med A-media?
Ja, nå blir jo mer og mer samarbeid også med A-media i løpet av høsten, da vi går over på deres plattformløsninger. Så forretningsmodellen vår, den bærer jo også preg av et større grad av partnerskap og samarbeid, som følge av også at vi nå har tydeliggjort og funnet ut hva vi skal være og hvem vi skal være til for da, i vårt eget konsern.
Så. Det er digital økonomi som er strategien deres nå.
Det kan du godt si. Veldig mye av markedet, både innenfor media, hvordan du leser og oppdaterer deg på nyheter, men også hvordan annonsemarkedet fungerer innenfor medievirksomheten. Og vi ser også innenfor kommunikasjonstjenester, hvor det er det digitale som nå tar mer og mer over for det analoge. Selv om ikke papiraviser blir borte, tror vi, men det kommer nok til å endre karakter og endre innhold. Ja. Så dette henger sammen da.
Ja. Samtidig, dere går i verk med å bygge helt nytt bygg.
Ja.
Det er jo en spennende del av virksomheten.
Ja, det kan du. Ja, det er virkelig. Det er et kjempespennende prosjekt for Hamar og for oss, ja. og for de som skal bli en del av det nye bygget. Så,
for det, altså, dere eier det kvartalet.
Ja, det er riktig. Ja.
Og så er det for å hente ut kapitalen på det.
Ja, så her, dette har jo vært en av de, på en side, det er en av de skjulte verdiene i balansen. Man har jo investert i disse eiendommene over lang tid, og vi endte opp med å eie kvartalet. Og så har jo vi også innsett det som følge av en, jeg vil si, en god strategiprosess og periode nå, at vi har ikke, eller skal ikke, utvikle oss som en eiendomsaktør, profesjonell eiendomsaktør. Så her har vi søkt samarbeid og vært heldige å komme sammen med utstillingsplassen eiendom. Så vi eier nå denne bygningsmassen 50-50.
og skal utvikle den sammen med en profesjonell aktør. Da.
Ja.
Det er den ene siden av det. Den andre siden, for å utvikle eller utnytte de verdiene som ligger der. Den andre siden av dette er vårt eget behov og andres behov, vår samarbeid, apropos forretningsmodeller.
Ja.
Vi ser at vi må samhandle annerledes, både internt men også eksternt med andre aktører, og da trenger vi et annet verktøy enn det vi har i dag.
Sånn sett, så kan nok hende noen reagerte når du kjøpte en kirke.
Det var litt spesielt kanskje. Den er behørlig avvikslet og alt i orden. Så, men det spørs om den står da, etter rivingen.
Nemlig. Du får til å drive med medieproduksjon som dere gjør, altså den postfaktuelle perioden. Sannhetsgestalten i medier, hvor folk konsumerer, hvordan påvirker dette her forretningsposisjonene deres, og hvordan tenker dere rundt dette med hvem som leser aviser?
Ja, dette er jo kjernen i veldig mye av det vi prøver å forstå. Så veldig mye av vår nysgjerrighet handler jo om å forstå hvordan nyhetsformidlingen kommer til å skje fremover. Og spesielt hvis du ser på yngre lesere, hvordan konsumerer de nyheter? Hvordan ser de nye kanalene, formatene ut og innholdet ut? Så dette er jo spennende, og derfor så må vi bli, om ikke like gode på det, men vi må også bli gode på innovasjon som profesjon, fordi selv NRK visste jo ikke for 5 år siden at streaming var en av sine største inntektskilder i år, sånn at hvordan dette kommer til å se ut fremover, det tror jeg ingen har et veldig sånn konkret svar på, men vi har jo en veldig tydelig ambisjon at vi skal være relevante der, så om ikke first movers, så skal vi være helt der oppe på innovasjonssiden.
Ja. Er du foreløpig som konsernsjef blitt utfordret til å være med på en TikTok-film?
Nei, det er faktisk ikke. Det vil si, jeg har 2 jenter hjemme som er der stadigvæk. Så jeg har vært med på noe da.
Ja, mer i farsrollen enn i konsernsjef-rollen?
Ja.
Ja. Nei, det er noe med hvordan man kan tilnærme seg og leke med de nye kanalene. Se politiet og andre offentlige instanser, for eksempel, er mer på TikTok, på en måte prøve å nå de yngre kundene, brukerne sine der.
Ja, ja. Nei, det er Vi ser jo det at det er 13-åringer som er oppdatert på det amerikanske presidentvalget uten å, de leser nødvendigvis vår avis eller VG for den saks skyld, så de oppdaterer seg andre steder.
Er det lettere tilgang i dag til de samme kildene som de journalistene deres da bruker?
Ja, jeg tror, altså, vi sier litt flossete, men i Hamar er det ca. 32 000 redaktører, og med det så mener vi jo det at det er veldig mye av formidling som skjer i forskjellige kanaler, som nødvendigvis ikke er redaktørstyrte. Og her er det jo en balansegang mellom både å være raus og nysgjerrig på de nye kanalene, men også verne om den pressefriheten vi har i Norge spesielt. Og her er jo vi en særstilling med den tilliten som er til norske medier. Og apropos, som vi snakket om tidligere, dette her med den norske tilliten til staten og hvordan det også har fungert veldig bra i pandemien. Og så er det helt sikkert noen positive og potensielt noen utfordringer også med det. Men for vår del så er det viktig å verne om, og kanskje viktigere enn noen gang, å verne om den pressefriheten når vi nå opplever det vi opplever rundt oss.
Ja.
Men vi har en varsom plakat og en høy grad av tillit, også blant yngre i disse fake news-tallene. Tider. Så det er viktig at vi fortsatt er ryddige, men vi må nok utfordre oss selv på de nye formatene og kanalene, og hvor vi skal være, og hvor du leser eller oppdaterer via Hamar Arbeiderblad eller Stangavisa fremover. Det kan like gjerne være gjennom lyd og bilde i andre kanaler.
Andre formater også.
Ja.
Du tenkte på å si 32 000 redaktører, men hvor går på en måte grenseoppgangen for regionstenkingen deres?
Ja.
Hvor langt strekker dere dere ut?
Nå driver vi en avis i Trysil, en lokalavisa. Vi har jo Stangavisa. Hamar Arbeiderblad er jo for så vidt lokomotivet og den store regionale avisen, også i norsk sammenheng. Men så er det i Mjøsregionen, så er det egentlig i utgangspunktet tegnet opp ganske greie grenser mellom Oppland Arbeiderblad og Gudbrandsdalen, og for så vidt også Østlendingen østover.
Ja.
Så vi skal konkurrere der vi kan konkurrere, og så det klart at gjennom A-media-samarbeidet så vil også være noen samarbeidsakser på plattformløsning, teknologi og kanskje også deling av noe innhold.
Mm.
Så det ikke en sånn hard kamp, og vi har ingen strategi om å gå inn i Lillehammer.
Nei,
sånn sett.
Det en komfortabel posisjon.
Ja, og vi har mer enn nok ambisjoner i vår egen teig til å fortsette den veldig positive veksten vi har hatt de siste par årene. Da.
Ja. Det jo en kraftig endring som på gang i selskapet, og du leder dette prosessen her.
Ja.
Hva det du brenner for som leder?
Ja, da har jeg lyst til å ta opp misjonen til Hamar Media, som for så vidt tredelt. Den ene, den handler om å være med å bygge regionen. Og så handler det for oss om å utvikle konkurransedyktige produkter og tjenester, som også skal være bærekraftige. Det vil si blant annet også ha lønnsomhet. Og i dette så ligger det å være med på å påvirke og utvikle, skape arbeidsplasser i regionen. Mm. Så hvis jeg koker ordentlig på det, så grunnen til at jeg står opp om morgenen, det fordi at jeg digger å være en del av et team som ønsker å utfordre status quo, og som tør å tenke annerledes, og som får det til.
Tøft.
Mm. Ja.
Og hvordan da får du folk med deg? Hva triks, Magne?
Ja, hva triks, ja. Jeg tror for vår del så handler det veldig mye...
Er du tett på styret? Er du tett på medarbeidere? Er du tett på ansatte, kunder? Hvor finner man deg? Hvor er du? Hvor er ditt blikk?
Ja, det jo et godt spørsmål å svare kort på det. Det vi gjorde når jeg startet opp, noe av det viktigste som skjedde var et godt samarbeid med styret. At det fungerte, og vi fikk tid til å jobbe godt med vår egen strategi. Så noen ganger sier jeg at rask innovasjon, det krever tid noen ganger. Men da var vi 3/4 år i innsiktsfasen, hvor vi sa nei, vi må ingenting, vi skal bare forstå. Så vi var lenge, vi snakket med kunder, ikke eksisterende kunder, vi snakket med omgivelsene, vi snakket med å forstå seg på det, digitale profeter til ansatte.
Mm.
Og var der lenge og forsto og hadde en høy grad av involvering i den fasen der, slik at de funnene som da skulle skape grunnlag for våre konklusjoner, de forstår folk, vet du, hvis de får anledning for det. Og så er det ikke nødvendigvis slik at man er enig i konklusjonen, men når rasjonalet ligger der, så er det mye lettere å akseptere også å være en del av. Så vi var veldig opptatt av begrepet vie i det å samle hele dette konsernet rundt faktaen og innsikten, og hvordan vi skal ta en posisjon for å levere på denne misjonen som vi har satt oss for. Da.
Mm. Og det tredje punktet var bærekraft. Da skal jeg fyre av neste ring.
Okay.
For da går vi inn i siste tema, det med bærekraft.
Mm.
Økonomisk bærekraft.
Ja.
Hvilke andre typer bærekraftsperspektiver har dere nå i arbeider deres videre?
Ja, for det første så har vi jo brukt tid på å forstå bærekraftsbegrepet, som allerede er kanskje i ferd med å bli et litt sånn slitt begrep. Mm. Alle skal jo være bærekraftige, men hva betyr det egentlig? Og for oss så handler det om å både forstå det kommersielle i det, men også det ansvaret man har i dette arbeidet, kanskje spesielt knyttet til miljøet da.
Ja.
Nei, for oss så handler det om både markedskraft, det handler om reguleringskraft, nå kommer taksonomien, og så har du selskapskraften også. Så har jo vi, som vi var inne på, vi har mange selskaper i forskjellige bransjer, hvor bærekraftsbegrepet betyr forskjellige ting.
Trykk.
Så derfor har det vært viktig for oss å jobbe mye med å involvere selskapene og forstå disse 17 bærekraftsmålene og hvilke av disse er det som er spesielt viktige for de virksomhetene vi holder på med.
Mm.
Og for oss så handler bærekraft om en ikke en parallell prosess, men dette er strategi. Dette er strategien vår.
Ja.
Det, Så hvordan inkorporerer vi bærekraftsbegrepene, disse fargene om du vil, paletten, de tiltakene hva det skal levere på som en naturlig del av, av hvordan vi følger strategien. Ja. Det har vært viktig for oss.
Du sier farger og paletten, du nevnte på blomster tidligere før vi begynte opptaket.
Ja.
Og det er jo også bærekraftig, men det er litt av visjonstenkningen. Er du visuell som leder?
Ja. Kanskje det. Når vi snakker om blomstene, så snakker vi om hvordan vi skal sette sammen forskjellige kompetanser og funksjoner på tvers, altså mellom selskaper også, for å drive innovasjon og utvikling. For det er da magien skjer, sier vi, så ja, blomster og farger.
Det. Kanskje et lite sidespor, men det var i hvert fall litt sånn litt bærekraft. Jeg tenker på bærekraftsmål 9, med liksom industriell innovasjon og infrastrukturer. Og,
ja. Absolutt.
Og når du etablerer en nytt bygg og sentraliserer for å effektivisere og hente ut noe på det, det er sikkert noe bærekraftsmål knyttet til den bygningsprosjektet og at utstillingsplassen som partner er profesjonell på det feltet også.
Helt klart. Mm. Og bærekraftsmålet 9, det er jo da et av 6 bærekraftsmål som vi har identifisert som viktig for våre virksomheter. Mm. Og spesielt knyttes jo den 9-eren mot det nye kvartalet i Hamar sentrum, åpenbart.
God utdanning. Kunnskapsbærer i samfunnet,
ja.
Bidrar til demokratiet. Det er en ganske sentral rolle dere har.
Ja, det gir mening, virkelig. Og som sagt, spesielt i disse tider, så gir det mening å holde på med det vi gjør. Men vi heier på de initiativene som går i Hamar og i innlandet nå. Vi satser på universitet. Det er Science Park som er på trappene. Mm. Det er mange gode initiativ som skjer nå for tiden, som er veldig viktig for Hamar Media, skal vi lykkes. Jeg fikk med her om dagen at Starbucks Coffee er USAs 4. største bank på betalingsformidling, sånn at hvordan med
servicenæringen i bygget.
Ja, hvordan bransjegrensesnittene da blir mer og mer blurry, og hvordan kunnskap og kompetanse står bare mer og mer sentralt for at en region skal være attraktiv. Vi kan bare glemme å være attraktive for de beste kompetansene hvis ikke vi har faglige utfordringer hos oss. Så dette henger sammen.
Ja. Magne, helt avslutningsvis, er det noe du vil dele med lytteren som de kan få titt inn i, som gjør at de får litt av den inspirasjonen du har følt på i din karriere?
Ja, det er for så vidt på en ene siden. Det er litt krevende. Jeg lar meg inspirere mye av de ansatte og de jeg omgås hver eneste dag. Det er litt krevende å være røvs og dele akkurat den og tilgjengeliggjøre det for lytteren, men det er, jeg lar meg lett inspirere, så det er mange ting, men jeg har en liten booklet som jeg fikk fra en sjef i tidlig min karriere. Dette var på slutten av 90-tallet. Det er rett og slett en bok av Frank Beck som heter Det er meg det kommer an på.
Oi.
Som er nok en litt sånn, den er vel på 48 sider. Det er mange bilder, så den leser man på, tror jeg, 15 minutter. Den har vært med meg hele tiden, så det kan være et konkret tips.
Veldig bra. Da finner vi helt sikkert en ressurs på det her nettet som vi kan lenke til i teksten du finner her på podcasten. Takk, Magne Nordgaard, for en kjempehyggelig samtale.
Lige måte.
ParkPod er produsert av Storyphone AS for Hamar-regionens gründer og næringshus Park. Episodene publiseres på en rekke plattformer hvor du hører dine podcaster. Vi setter pris på tilbakemeldinger, både om den episoden du har hørt og ønsker for kommende episoder. Så del gjerne med kolleger og andre som kan være interessert i våre historier. Og nok en gang, takk for at du lytter på oss. Vi høres i neste episode.